Եթերում ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բողոքի ակտիվ միջոցառումներ է սկսում արտգործ նախարարի հրաժարականի և հայ-թուրքական բանակցությունները դադարեցնելու պահանջով։ Հայաստանում բնակության 20-ից 30%-ը սովի է մատնված, փաստում է Ասիական զարգացման բանկն ու հորդորում կառավարության աջակցել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանը։ Աբխազիան և Հարավային Օսիան նշում են Ռուսաստանի կողմից անկախության ճանաչման մեկամյակը, որոշումը վերջնական էր և անբեկանելի, հայտարարում է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կներկայացնենք նաև մի շարք այլ ուշագրավ իրադարձություններ, կթերթենք մամուլը նախ, սակայն տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Աբխազիան և Հարավային Օսիան այսօր նշում են Ռուսաստանի կողմից իրենց անկախության ճանաչման առաջին տարեդարձը, անդրադառնալով թեմային Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ճանաչման մասին որոշումն անբեկանելի է, օրինական է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից և բացարձակապես արդարացի։ Մեդվեդևի խոսքով, եթե նման իրադարձություններ տեղի ունենային այսօր, ապա նա կվարվեր նույն կերպ ճանաչելով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Այսօր շահագործման է հանձնվել Ռուսաստանը Հարավային Օսիային կապող նորակառույց գազատարը, որի ընդհանուր երկարությունն է 162 կիլոմետր, ըստ Գազպրոմ ընկերության փոխնախագահի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմել է 15 միլիարդ ռուսական ռուբլի։ Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բագապշն այսօր ուղերձ է հղել Նիկարագուայի նախագահ Դանիել Օրտեգային, շնորհակալություն հայտնելով նրանից 2008-ի աշնանը Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու համար։ «Ձեր համարձակ որոշումը ընդմիշտ կմնա Աբխազիայի պատմության մեջ», նշված է Բագապշի ուղերձում։ Հիշեցնեմ, Աբխազիան և Հարավային Օսիան որպես անկախ պետություններ ճանաչել են միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Կենտրոնական Ամերիկայում գտնվող Նիկարագուայի Հանրապետությունը։ Իրավիճակը Կովկասում անհանգիստ է, սակայն արտակարգ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չկա, այսօր հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը, նրա խոսքով Հյուսիսային Կովկասում իրավապահների գործողությունները վերջին շրջանում ցանկալի արդյունքի չեն հանգեցրել։ Ռուսաստանի նախագահը նաև նշել է, իրավապահները պետք է համապատասխան օրենսդրական առաջարկներով հանդես գան, որոնք թույլ կտան ահաբեկիչների դեմ պայքարն ավելի անզիջում դարձնել։ Միացյալ Նահանգներում 77 տարեկան հասակում գլխուղեղի քաղցկեղից վախճանվել է սենատոր Էդվարդ Քենեդին, Միացյալ Նահանգների 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդիի կրտսեր եղբայրը։ Էդվարդ Քենեդին դեմոկրատական կուսակցության ամենաազդեցիկ գործիչներից ու ամերիկյան ամենահայտնի օրենսդիրներից մեկն էր, առաջին անգամ նա իր հայրենի Մասաչուսեթս նահանգը սենատում ներկայացրել է 47 տարի առաջ, 1963 թվականին։ Այս պահին մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հատուկ ուղերձ ամերիկացիներին, նվիրված Էդվարդ Քենեդիի մահվանը։ Եռակողմ Իսրայել-Ամերիկա-Պաղեստինյան բանակցությունները կարող են կայանալ արդեն եկող ամիս Նյու Յորքում, այս մասին հայտարարել է մակում Իսրայելի դեսպան Գաբրիելա Շալևը, նրա խոսքով չի բացառվում, որ եռակողմ բանակցություններին մասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Այսօր նման հանդիպման կազմակերպման հնարավորությունները քննարկել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն և մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ջորջ Միչելը։ Իրանի նախկին նախագահ բարեփոխական Մոհամադ Խաթամին այսօր խստորեն դատապարտել է ընդդիմադիրների դատավարությունը, որ մեկնարկել է Թեհրանում օգոստոսի սկզբին, նրա խոսքով իշխանությունների այդ քայլը ցավալի և ապակառուցողական զարգացումների պատճառ կարող է դառնալ ողջ իսլամական հանրապետության համար։ Խաթամին նաև հայտարարել է, որ Թեհրանում անցկացվող այդ դատավարությունը չունի որևէ իրավական ուժ։ Մահացել է Իրաքի առաջատար քաղաքական ուժերից մեկի, Իրաքի Գերագույն Իսլամական Խորհուրդ կազմակերպության ղեկավար Աբդուլազիզ Ալ-Հաքիմը, երկրի Շիամահմեդական համայնքի շահերը ներկայացնող քաղաքական այս ուժը հաղթելու լուրջ շանսեր ունի առաջիկա հունվարին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում։ Ենթադրվում է, որ Իսլամական Խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը կանցնի Ալ-Հաքիմի որդուն։ Աղվաստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովը մի քանի ժամ առաջ շարունակել է հրապարակել երկրում օգոստոսի 20-ին կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ քվեների 17%-ի հաշվարկի արդյունքում գործող նախագահ Համիդ Քարզայն ունի ընտրողների ձայների 43, իսկ նախկին արտգործ նախարար Աբդուլա Աբդուլան 34%-ը։ Ենթադրվում է, որ ընտրությունների վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան սեպտեմբերի կեսից ոչ շուտ։ Այդ ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը սեպտեմբերից բողոքի ակտիվ միջոցառումներ է սկսում արտաքին քաղաքականության երկու հիմնարար խնդիրների՝ Ղարաբաղյան հարցի և հայ-թուրքական բանակցությունների շուրջ։ Առաջին հանրավակը տեղի կունենա սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման օրը, ասվում է Գերագույն մարմնի 3 տարածած հայտարարության մեջ։ Փաստաթղթում դաշնակցությունը հերթական անգամ պահանջում է իշխանություններից մերժել Հայաստանին պարտադրվող զիջումները և պահանջել Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Չեն վերացվել վտանգները նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ, հայտարարում է դաշնակցությունը և պահանջում արտգործնախարարի հրաժարականը, պնդելով, որ հենց նա է դիվանագիտական ձախողումների անմիջական պատասխանատուն։ Թե ինչպես են դաշնակցության այս հայտարարության արձագանքում նախկին կոալիցիոն գործընկերներն ու ներկայիս ընդդիմադիրները կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սեպտեմբերի 2-ին նախատեսված հանրահավաքից հետո էլ դաշնակցությունը Ղարաբաղի խնդրի և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իր պահանջները կշարունակի ներկայացնել նաև այլ եղանակներով։ Ազատություն ռադիոկանին ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Արտյուշ Շահբազյանը։
Իհարկե, խնդրի արտարձումը ընդհանրապես համարում ենք կարևոր և իհարկե չի սահմանափակվի սեպտեմբերի 2-ով և ուղղակի միայն հանրահավաքներով։
Դաշնակցության ուղերձի մեջ նշված է, մեջբերում եմ, դադարեցնել թուրքական շահերի սպասարկմանը ծառայող բանակցությունները։
Դրանք անպտուղ են, ժամանակը ցույց տվեց, այդ մասին խոսեցին ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև միջազգային քաղաքական ներկայացուցիչներ։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, դեռ հույսեր կան, որ կկարգավորվեն հայ-թուրքական խնդիրները, իսկ դաշնակցության գնահատականը ըստ նրա շատ խիստ է։
Սա շատ խիստ է ասված, թուրքական կողմի նպաստող սպասարկման բանակցություններ, որտեղ բանակցությունները երկ կողմ անիշահավետ են, որտեղ եթե մենք դուրս ենք գալիս Թուրքիա ճանապարհներ, ապա դա չենք սպասարկում Թուրքերին, սպասարկում ենք մեզ, Հայաստանի Հանրապետությանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը տարակուսանք արտահայտեց դաշնակցության հայտարարության կապակցությամբ։
Հայաբողական դաշնակցություն, թե նաև մենք ճշգրիտ և ամբողջովին տեղեկացված չենք, համաձայնեցված համապարփակ շրջանակի և նաև մշակված ճանապարհային քարտեզի բովանդակության մասին։ Դեպ նաև վերջերս Կիրո Մանոյանը իր տված հարցազրույցներից մեկում նշեց, որ իրենք տեղյակ չեն այդ ճանապարհային քարտեզի բովանդակությանը։ Եթե տեղյակ չեն, իմ համար մի փոքր տարակուսելի է նման գնահատական տալ։
Դաշնակցության ուղերձում կապահանջ մեջբերում եմ Ղարաբաղի հարցում բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնում Արցախի լիիրավ մասնակցությամբ։
Մեզ համար մերժելի է պարտադրվող ցանկացած զիջում, մեզ համար ասելով ես չափազանցված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ սա ամբողջ մեր ժողովրդի պահանջն է։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնանկության կոչը, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի տեսակետը։
Նախ ասեմ, որ արտգործնախարարը իրականացնում է այսօրվա քաղաքական կոալիցիայի և նախագահի կամարտահայտության արտաքին հարաբերությունները, այնպես որ եթե արտգործնախարարի հրաժարական պահանջում են, այդ նշանակում է նաև քաղաքական կոալիցիային են կպնում։ Իհարկե հեշտ է այսօր պահանջել այն նախարարի հրաժարականը, որի հետ դու արդեն մի կոալիցիայում չես, իսկ միջև այդ շատ դժվար կլիներ բնականաբար։
Ընդդիմադիր Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության անդամ Հովհանես Իգիթյանը ևս տարակուսանք արտահայտեց դաշնակցության պահանջի կապակցությամբ։
Իհարկե դա տրամաբանական չէ, որովհետև ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանը իրականացնում էր Լեռնային Ղարաբաղի լուծման հակահայկական, այդպես ասած, քաղաքականությունը։ Դաշնակցությանը իր կողքը կանգնած էր և երևի երախտապարտ լինելով չէր խառնվում Ռոբերտ Քոչարյանի գոնե քաղաքականությանը և չէր նշում այդ սխալները։ Եվ այսօր փաստորեն, երբ որ գործընթացը դառնում է անդառնալի, հանկարծ դաշնակցությունը հիշեց, որ ինչ որ սխալ բան է տեղի ունեցել։ Այս ամենի չէ ավելի շատ կապված է ոչ թե օբյեկտիվ իրավիճակի հետ, այլ անհատների հետ։
Լսենք նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի տեսակետը։
Դաշնակցությունը մաս է կազմել նախորդ իշխանության, նախորդ հերաթև կոալիցիային, այսօրվա քառաթև կոալիցիային, 98 թվականից վարվող քաղաքականության համար իսկապես կրում է քաղաքական պատասխանատվություն։ Ընտրությունը նման իրավիճակներում լինում է երկուսը կամ խոստովանել նաև սեփական պատասխանության մասին, դեռ գտած գրիպներում, կամ ուղղակի կենտրոնանալ շատ նեղ դիապազոնի խնդիրների վրա և հանդես գալ այդ փոքր հարթակի վրա։
Հովհանես Եգիցյանի խոսքով, եթե դաշնակցությունն ուզում է ցույց տալ, թե ընդդիմությունը պետք է ընդվզի նաև Հայաստանի ներքին խնդիրների կապակցությամբ.
Դաշնակցությունը, եթե պետք է ցույց տա, որ ընդդիմությունը, հիմնական քաղաքական շեշտադրումները պետք է ուղղված լինեն Հայաստանի ժողովրդավարության ամրապնդմանը, որովհետև բոլոր ձախողումները, սկսած հայ թուրքական հարաբերություններից, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված եւ այլ միջազգային խնդիրները կապված են Հայաստանի ներքին խնդիրներից։
Դաշնակցությունն իր դերն ունի, հայտարարեց իշխանության ներկայացուցիչը Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Կարելի դնատել նաև դրական որպես ընդդիմություն դաշնակցությանը, որտեղ իրենք իրենց դերն ունեն։ Այ եթե մեր ընդդիմությունում լինել դաշնակցության նման, որը ուշ դաշնակցությունը կոալիցիայից չեր գնա ընդդիմություն, այսինքն այնտեղ բաց կար։ Ի վերջո ընդդիմադիր դաշտում պետք է լինի հակակշիռ քննադատող մի քաղաքական ուժ, որպեսի իշխանությունը չկարողանան մեծ խաներ գործել, ասենք արտաքին հարաբերություններում։
Այս մի քանի ամիսների ընթացքում ինչ դաշնակցությունը դարձել է ընդդիմություն, որքանով է իշխանությունը կարողացել հետ պահել սխալ քայլերը
և որոնք են քայլերը։ Օրինակ այս վերջի շրջանում, երբ շատ քննադատվում է հայ-թուրքական հարաբերությունները, Թուրքիա գնալու նախագահի այսօր այդ ֆուտբոլային և անգլիան հետ կապված այդ մաչը դիտելու և այլն, դաշնակցությունը նույնպես քննադատում է Յուրովի, բայց ես ասեմ, նույնիսկ ես եմ քննադատում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր վերսկսվել և հետաձգվել է ընդդիմությանը հարող հայկական ժամանակ օրաթերթի պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի որդու Վահագն Գևորգյանի գործով դատական նիստը, քանի որ վերջինիս պաշտպանը առողջական խնդիրների պատճառով չէր ներկայացել դատարան։ Հիշեցնենք, երիտասարդ ակտիվիստը մեղադրվում է ոստիկանության ներկայացին վիրավորելու և նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, թե իրավապահներն են մի քանի անգամ ծեցի և բռնության ենթարկել Գևորգյանին։ Նախորդ ամիսներին ոստիկանների կողմից բռնությունների մասին հազանգել են նաև ընդդիմության թռուցիկները բաժանող մյուս երիտասարդ ակտիվիստները։ Իրադարձությունները, սակայն, բոլոր դեպքերում զարգացել են նույն սցենարով։ Ընդդիմության բողոքները չեն հաստատվել և մշտապես տուժողի կարգավիճակում հայտնվել են ոստիկանները։ Իսկ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրողը անպայման պետք է պատժվի, անցած շաբաթ հայտարարեց Հայաստանի ոստիկանապետը։ Թեմայի շուրջ նոր զարգացումները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր երիտասարդական շարժման ակտիվիստ Վահագն Գևորգյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով՝ 136 և 316 հոդվածների առաջին մասերի հատկանիշներով, ուրիշի պատիվն ու արժանապատվությունը անպարկեշտ ձևով ստորացնելու և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, որի համար նախատեսված է պատիժ նվազագույն աշխատավարձի 100 ապատիկից 500 ապատիկի չափով տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնեմ, խոսքը հյուսիսային պողոտայում ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, երբ ոստիկանները արգելում էին ընդդիմադիրների մյուտքը պողոտա և երեկոյան 4 երիտասարդների, այդ թվում Վահագն Գևորգյանին, բերման ենթարկեցին ոստիկանական բաժանմունք։ Իրավապահների պնդմամբ երիտասարդներն էին իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրել և վիրավորել, իսկ ընդդիմությունն էլ հակառակն էր փաստում, որ ոստիկաններն են նրանց բնորոշմամբ լրիվ անտեղի վեճերահրել, ժարգոնային ոճով պահանջել արագ դուրս գալ պողոտայից։
Ահա մեզ բոլորիս դեմքով իրենք արդեն գիտեն, մեկը բա ինչ ես նայում ինձ արա, մի հատ լյովիկ, իրեն լյովիկ են ասում դեղ բոլորը, ինքը բա ինչ ես նայում արա, ու սկսեցինք հաշվել, բա ձեզ տեղով չի կարելի անցնել, ոտաս տարան բոլորիս 4 հոգու։ Հերիքը մենակ կարդալ է 3 վկաների իմ դեմ ցուցմունքները ու առաջին հայացքի ծերևացող հակասությունները մենակ հերիքա, որ հասկանանալ, եթե ինչի համար է սարքվել այդ գործը։
Վահագնը և նրա պաշտպանական կողմը մտավախություն ունեն, որ առաջին գործի քննությունը դեռ չավարտված երիտասարդի դեմ իրենց բնորոշմամբ սարքվում է երկրորդ գործը։ Ապրիլի 29-ին անգլիական այգում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով, երբ քաղաքացիական հակուստներով անձինք հարձակվել էին մայիսի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի իրազեկման թռուցիկները բաժանող երիտասարդների վրա, փորձել խլել թռուցիկները, ապա նրանց ծեծի ենթարկել։ Հետո պարզվեց, որ նրանք իրավապահներ են եղել, ու թեև Վահագնը վնասվածքներ էր ստացել և տեղափոխվել թիվ 1 հիվանդանոց, սակայն այսօր նա գործով անցնում է ոչ թե որպես տուժող, այլ որպես ՎԿ, ընդ որում նրան սկսել են հարցաքննել դեպքից 4 ամիս անց, օգոստոսի կեսերից։ Վահագն Գևորգյանի հայրը, հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանը, Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում, դա համարում է քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով երիտասարդների սկսած ուրբաթորյա երթերի հետևանք։
3-4 ամիս այդ քնած գործը նորից արթնացրեցին հենց այն պահին, երբ որ սկսվեցին այս ակցիաները ուրբաթորյա։ Ես համոզված եմ, որ դա հենց դրանով է պայմանավորված, արչևում ԵԽԽՎ մոնիտորինգի նիստն է, երևի իրանք չեն ուզում շատ աղմուկով ինչ-որ օպերացիաներ իրականացնել, փորձում են այդ կերպ վախեցնել։
Հայկ Գևորգյանը նաև համոզմունք հայտնեց, որ վերջնական նպատակը իր որդու նկատմամբ նոր մեղադրանք առաջադրելն է, քանի որ նրա կարծիքով փորձը ցույց է տալիս, որ ոստիկանները նման դեպքերում անպատիժ են մնում։
Երեք առերեսում են ավել, 3 հոգու հետ, ընդ որում առերեսվողներից մեկը նաև փոքր որդուս գործով անցնում որպես դուժող։ Շատ հետաքրքիր է, ասենք ընտանեկան օպեր աշխատող ունենք, որ մեր դեմ ցուցում կա տալիս, թե երկու ոստիկանությունում արդեն նոր շտատ են բացել մեր ընտանիքի անդամների դեմ ցուցում տվող օպերների։
Հիշեցնեմ, անցած ամիս էլ խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց Հայկ Գևորգյանի կրտսեր որդու 14-ամյա Հերբերտ Գևորգյանի նկատմամբ։ Հուլիսի 1-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առիթով, երբ թռուցիկ բաժանողները պնդում էին, որ ոստիկաններն են իրենց ծեծել, նրանք էլ հակառակն էին ասում, որ երիտասարդներն են իրենց աշխատակիցների վրա հարձակվել։ Երիտասարդներից Տիգրան Արաքելյանին հիշեցնեմ, կալանավորեցին Հերբերտ Գևորգյանին 258 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով մեղադրանք առաջադրվեց, իսկ ոստիկաններից որևէ մեկը չի պատժվել։ Հայկ Գևորգյանը որդիների նկատմամբ քրեական հետապնդումը պայմանավորում է նաև հայկական ժամանակօրաթերթում իր գործունեությամբ, հիշեցնելով, որ
արդեն մեր թերթի աշխատակիցների 4 հոգի արդեն ենթարկվել են քրեական հետապնդման։ Բաղագն Հովակիմյանի հայրը մարտի 1-ի դեպքերից հետո, Նիկոլ Փաշինյանը, որ հիմա կալանավայրում է, եւ իմ երկու տղաները ունդեմ գործեր են առուսված։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապահ համակարգից արդեն 2-րդ տարին է բարեփոխումներ է պահանջում նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։ Հայաստանի վերաբերյալ հունիսին ընդունված վերջին բանաձևում ԵԽԽՎ-ն հորդորել էր Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ բարեփոխումներ իրականացնել ոստիկանության և արդարադատության ոլորտում, այդ թվում հստակ մեխանիզմներ ստեղծել հասարակության կողմից վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Փաստաթղթում Հայաստանի իշխանություններին առաջադրվել էին նաև մի շարք այլ պահանջներ, այդ թվում անկողմնակալ և արժանահավատքնություն իրականացնել մարտի 1-2 դեպքերի շուրջ, ինչպես նաև պարզել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Մեկ ամիս անց վեհաժողովի մոնիտորինգի կոմիտեն հերթական անգամ կքննի, որքանով և ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները կատարել այդ պահանջները։ Ինչ են ակնկալում այդ նիստից ընդդիմության և իշխանության ներկայացիչները, կպատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները չեն սպասում, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի առաջիկա նստաշրջաններում Հայաստանի հարցը կրկին կհայտնվի ուշադրության կենտրոնում։ Մասնավորապես այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը փաստորեն բացառեց, որ այս աշնանը մեզ կարող են ինչ-որ սրացումներ սպասել Ստրասբուրգում։
Աշնանային նստաշրջանում դժվար թե լիագումար նիստում քննարկվի Հայաստանի հարցը։ Դա ես շատ անհավանական եմ համարում։
Բայց միևնույն ժամանակ Գրիգորյանը համոզված է, որ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցը չի կարելի փակված համարել։ Վեհաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը հիշեցնում է, որ Հայաստանի իշխանություններն ամբողջովին դեռ չեն կատարել ԵԽԽՎ թիվ 1677 բանաձևի դրույթները, իսկ որոշ դեպքերում անգամ անտեսում են բանաձևում տեղ գտած կոչերը։ Խոսքն օրինակ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի կալանավորմանը։ Մինչդեռ ԵԽԽՎ թիվ 1677 բանաձևում ընդգծված հորդոր կա, ընդհատակում գտնվողների նկատմամբ խափանման միջոցը կալանք չընտրելը։
Հարցը փակված կլինի այն ժամանակ, երբ որ այդ բանաձևի բոլոր կետերը կատարված լինեն։ Այդ բանաձևի բազմաթիվ կետեր դեռևս կատարված չեն, և ես չեմ կարծում, որ Եվրոպայի խորհրդը դա պատրաստում է հավերժ հանդուրժել։
Արման Գրիգորյանը ավելացնում է, որ ամեն դեպքում սեպտեմբերին ԵԽԽՎ մոնիտորինգի անձնաժողովը Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց է լսելու։ Զեկույցն այսօր պատրաստվում է մոնիտորինգի անձնաժողովի քարտուղարության Հայաստանի գծով պատասխանատու պաշտոնյայի Բասկ Լայնի կողմից։
Ոչինչ Եվրոպայի խորհրդին չի խանգարում նորից Հայաստանը հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմի տակ դնելու, եթե Հայաստանի իշխանությունները իսկապես որոշեն, որ հարցը փակված է և 1677 բանաձևի անջներն ու հորդորները պարզապես որոշեն անտեսել։
Այն որ առաջիկայում և մասնավորապես ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանում Հայաստանի հարցը չի քննարկվելու, ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի անդամի հետ համաձայն է իշխանության ներկայացուցիչը, ազգային ժողովում օրինաց երկիր խմբակցության և ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Արծրունի Աղաջանյանը։
Մինչև տարեվերջ այս ձեռնարկված դրական քայլերը իրենց ավարտին կհասնեն, մոտավորապես երևի գարնան ընթացքում մոնիտորինգի հանձնաժողովը վերջնական մեկ անգամ եւս պարզապես հանձնաժողովը վերլուծում կատարի եւ տեղեկանքի նման կներկայացնի վիաժողովին կատարված աշխատանքի վերաբերյալ, բայց լիագումար դիստում քննարկել Հայաստանի հարցը այլևս նման ձևով չի կրկնվելու։
Այդ դեպքում կարելի է համարել, որ հարցը փակված է, հարցրեցի Արծրունի Աղաջանյանից։
Չէ, փակել դա չի նշանակում, որ հարցը փակված է, բայց նաև ես համաձայն չեմ այն կարծիքի հետ, որ հնարավոր են սրումներ, հնարավոր են նորից քննարկումներ այդ մակարդակով։ Հարցը հիմնականում առանցքային հարցերը լուծված են, այն հարցերը, որոնք մնացել են լուծել, դրանք կարելի ասել հարցերի ավարտն է կամ ոչ առանցքային, երկրորդական հարցերն, որոնք մենք երբ շարգրված ենք իրականացնելու։
Եվ ձեր կարծիքով դրանք իրականացվեն։
Այո, իմ կարծիքով այդ բոլոր խնդիրները կլուծվեն։
Իսկ ինչ գնահատական ունեն մեր զրուցակիցները, Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են կատարել եւ կատարում ԵԽԽՎ ընդունած բանաձևերը, թիվ 1609, 1620, 1643 եւ ի վերջո 1677։ Կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկրի անդամ Աղաջանյանի գնահատմամբ, թեև իշխանությունները գերակշիռ մասով կատարել են բանաձևերի պանջները, բայց դեռ կան չկատարված կետեր, հետաքրքիր է ըստ Աղաջանյանի որոնք են այդ կետերը։
Օրինակ մինչև այժմ դեռևս չազատագրված կամ անձինք, որոնք գտնվում են անհանգստության մեջ եւ որոնց գործերը դեռևս քննարկում են, այդ առումով որոշակի աշխատանքների մոնիտորինգային հանձնաժողովը հետևելու է, այնուհետև նրանց առաջարկած ամի պլյուսին ետեր դրամադրելու խնդիրը, դատաիրավական համակարգում բարեփոխումների իրականացնում, ոստիկանության համակարգում բարեփոխումների իրականացնում։
Իսկ այնուհետև ավելացնում է.
Ես այն կարծիքին եմ, որ միանշանակ պետք է բոլոր պահանջները կատարվեն, որպեսզի Հայաստանը Եվրախորհրդում որպես լիարժեք անդամ նման խնդիրներով երբևս հանդես չգա։ Միանշանակ։
Ըստ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանի, թե որոշակի ժամանակ է հարկավոր վերջնական գնահատական տալու համար, թե ինչքանով են Հայաստանի իշխանությունները կատարել ԵԽԽՎ բանաձևերը, բայց միաժամանակ նա ասաց, թե չի կարելի իշխանությունների վարկագիծը դիտարկել միայն այս բանաձևերի կատարման լույսի ներքո, քանզի հայտնի են ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ իշխանությունների կողմից կիրառած տարբեր ճնշումները։ Իմի բերելով Գրիգորյանն ասաց.
Այդպես որ իմ գնահատականը բացասական է, բայց ես պատրաստ եմ որոշ ժամանակ տալ իշխանություններին, ասենք վերջնական գնահատական տալու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում հաղորդման այս հատվածում էլ տնտեսական զարգացումների մասին։ Համաշխարհային շուկայում աճում են գունավոր մետաղների գները, որոնք Հայաստանից արտահանվող ապրանքների հաշվեկշռում առաջին տեղն են գրավում։ Փորձագետներից շատերը պնդում են, թե այս ոլորտը Հայաստանի համար ունի նույն նշանակությունը, ինչ շատ երկրների համար նավթը։ Բավական է միայն նշել, որ հիմնականում այս ոլորտում արձանագրված անկման արդյունքում անցած տարի Հայաստանից արտահանումը կրճատվել էր շուրջ 50%, արդյունաբերության աճը ավելի քան 10%։ Ինչ պատկեր է ներկայումս կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Անցած տարվա 4-րդ երրամցակից աշխարհում մետաղի գների կտրուկ անկման պատճառով Հայաստանի լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունները հայտնվեցին ծանր վիճակում։ Պետությունը ստիպված էր որոշակի աջակցություն ցուցաբերել ոլորտի ձեռնարկություններին։ Աշխատուժը չկորցնելու համար, սակայն այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի արդյունաբերությունը մոտ 12% անկում ապրեց, կապված հենց այս ոլորտի ձեռնարկությունների պարապորտի հետ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց բեռնափոխադրումներով զբաղվող ապավեն ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Աղաջանյանը, ոլորտի ձեռնարկությունները այժմ վերսկսել են արտահանումը, ինչը կարելի է ենթադրել կապված է միջազգային շուկայում գունավոր մետաղների գների աճի հետ։
Մենք եւ ագարակի կոմբինատն ենք, արտադրանք տալիս եւ մենք արտահանում ենք եւ Խաչարյանի կոմբինատն է տալիս եւ Հապանի կոմբինատն է տալիս եւ Ալավերդին է իրապրին ձայլի արտահանում դա այսօր գների մի փոքր աճ տեղի ունեցավ որը որ հնարավորություն տվեց այդ կազմակերպությունը ստաբիլ արդեն աշխատել արդեն աշխատում է ու աշխատում են շահույթով ուրիշ բաներ այն ժամանակ էր շահույթով էլ հիմա բայց ամեն դեպքում իրենք աշխատել չկանգնեցին այն ինչ որ մենք զգացինք տարվա սկզբին կատաստրոֆիկ իրավիճակ որ պարզապես կանգնում էր ամիջը
Ասում է ապավենի ղեկավարն ու հավելում.
Եթե Ագարակի կոմբինատի այսօրվա արտադրանքը առաջի անգամ ես ինչքան դրանք եմ, որտեղ այսքան տարի մենք աշխատել ենք, ասեն Չինաստանի արտահանում, Չինաստանից ոչ թե մենք ձեռք ենք բերում ամեն ինչ որ կա, այսինքն այդ արտադրանքը վաճառվում է Չինաստանում բավականին լուրջ քարակտերի, ասել որ մարդիկ աշխատում են։
Արտահանումների վերսկսման մասին տեղեկությունը մեզ հետ զրույցում հաստատեց Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատեր Dino Gold Mining ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Ռուբինա Տեր-Մարտիրոսյանը։
Հարկությունը աշխատում է ապավենի հետ, իրանք մատուցում են մեզ հենց տեղափոխման ծառայություններ, տեղափոխում են կոնսենտրատը։ Մենք սկսել ենք աշխատել ապրիլ ամսից, դա պայմանավորվածություն էր կառավարության հետ, որովհետև մենք կանգնացրել էինք աշխատանքները մետաղների գների ընկնելու պատճառով նոեմբերին, ապրիլին վերսկսել ենք աշխատանքները և հիմա աշխատում ենք։
Արտահանումը երբանից է սկսել։
Հենց կոնկրետ օր շատ դժվար է ասել, որովհետև աշխատանքները սկսվում են, հետո ասենք թե ինչ-որ որոշ քանակի կոնցենտրատ է հավաքվում և այդ կոնցենտրատը արտահանվում։
Ինչ վերաբերում է շահույթներին, ապա ըստ Ռուբինա Տեր-Մարտիրոսյանի,
դեք մեր ձեռնարկության իրավիճակը մի քիչ ուրիշ է, մենք սկսված օրվանից, ասենք թե 2006 թվից առ այսօր դեռ վնասով ենք աշխատում։ Մեր ձեռնարկությունը շահույթ դեռ չի ստացել։
Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։
Դա պայմանավորված է, ասենք թե ձեռնարկության իրավիճակով, երբ որ գնվել է, հա, բարեփոխումներ են եղել բավականին, այսինքն թե այն ներդրումները, որը սեփականատերը արել է, դեռ չի արդարացվել։
Նշեմ, որ այս ամիս ավելի վաղ մետաղի գնի աճի պայմաններում արդյունաբերության շարունակվող անկման վերաբերյալ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը կարծիք էր հայտնել, որ հանքարդյունաբերության ոլորտում համատարած մենաշնորներ են, որոնց սեփականատերերը ակնկալում են գերշահույթներ և դիտմամբ չեն աշխատացնում հանքերը։
Նույն մոլիբդենի համար, եթե մարդը վճարեր, իսկ մոլիբդենի համար չի վճարում, մենակ հարկերն ա վճարում, մոլիբդենի գին իրան ձրի է մնում կամ պղինձը, դուք լինեիք պղինձի հանքերի տերը կամ մոլիբդենի, լավ իմանալով, որ վաղը միևնույն է գինը ավելի թանկ է լինել քան այսօր, աշխատացնեիք, չէիք աշխատացնի։
Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացումը խթանելու նպատակով կառավարությունը հունիսի վերջին որոշեց պետբյուջեից ընդհանուր առմամբ 44 միլիոն դոլարի վարկեր տրամադրել Զանգեզուր Mining, Armenia Molybdenum Production և Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ընկերություններին։ Վերջինիս սեփականատեր GeoPro Mining խմբի հասարակայնության հետ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Ռուզաննա Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց, որ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը հունիսի 30-ին վերսկսել է գործնեությունը և միանգամից հասել նախատեսված արտադրական հզորության 240 տոննա պղնձի հանքանյութի արդյունահանման։ Ընկերությունը Եվրոպայի արտահանում ամսական 2,500 տոննա պղնձի խտանյութ և 30 տոննա մոլիբդեն։ Ռուզաննա Գրիգորյանի փոխանցմամբ GeoPro Mining ընկերությունը կատարում է կառավարության և աշխատակազմի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Այժմ կոմբինատի աշխատակիցների թիվը 900 է։ Հիշեցնեմ, որ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատանքը ժամանակավորապես ընդհատվել էր այս տարվա փետրվարից։ Կոմբինատի աշխատանքների կանգնեցման պահից 500 աշխատակիցները լրիվ ծավալով ստանում էին իրենց աշխատավարձը, 400 մարդ գտնվում էր հարկադիր պարապորթում և վարձատրվում աշխատավարձի 2/3 չափով։ Վերջում էլ նշեմ, որ պղնձի գինը միջազգային շուկայում կտրուկ անկում ապրեց անցած տարվա հոկտեմբերից, $8,000 մինչև $3,500 մեկ տոննայի համար։ Այսօր միջազգային շուկայում պղնձի գինը մոտեցել է $6,300 սահմանագծին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած դրական այս միտումներին և կառավարության լավատեսական կանխատեսումներին, այդուամենայնիվ ներկայումս Հայաստանի տնտեսությունը միայն անկում է արձանագրում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն մասնավորապես նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում համախառն ներքին արդյունքը նվազել է ավելի քան 18%-ով, նվազել են նաև բյուջեի եկամուտները մասնավորապես շուրջ 20%-ով, պակասել են հարկերն ու տուրքերը։ Ու թեև կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է, թե տնտեսական ճգնաժամը որևէ կերպ չի ազդելու սոցիալական ծրագրերի վրա և որ իր գերխնդիրն է կիրթ և արհեստավարժ մասնագետների պատրաստումը, այդուամենայնիվ այսօր բյուջեն լցնելու համար սկսել է վերցնել դպրոցների խնայած գումարները, այն միջոցները, որոնցով առանց այդ էլ աղքատ բյուջե ունեցող տնօրենները ծրագրում էին մարզասրահ նորոգել կամ կաթսայատուն կառուցել, ընդ որում պաշտոնյաների խոսքերով գումարները վերցվել են անվերադարձ կամ մասնակի վերադարձնելու պայմանով։ Մանրամասնում է Լոռվա մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Լոռու մարզի դպրոցներից կառավարությունը հետ է վերցրել սեփական բյուջեի գումարները։ Կառավարության որոշմամբ հանրապետության բոլոր դպրոցների խնայած գումարների ծախսերը տեղափոխվել են 4-րդ եռամսակ, դրանք կամ կատարելու, կամ էլ ընդհանրապես չկատարելու պայմանով։ Լոռիի 163 դպրոցների բյուջեներից ընդհանուր առմամբ 400 միլիոն դրամի գումարը հետուղարկվել պետական բյուջե, ավելի կոնկրետ դրա ծախսումը տեղափոխվել է վերջին եռամսակ։ Հետ վերադարձված գումարը դպրոցների խնայված փողերն են, որոնք տնօրենները չծախսելով պահել էին այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար։ Վանաձորի դպրոցներից մեկի տնօրենն ասում է, թե որոշել էր իր խնայած 4 միլիոն դրամով կենտրոնական ջերուցման համակարգ ներդնել, բայց արդեն ուշ է։ Վանաձորի մեկ այլ թիվ 3 դպրոցի տնօրեն Սվետլանա Թազագուլյանը խնայված գումարով մարզադահլիճներ նորոգելու։
Ունեին խնայություններ, բայց լրիվ խնայությունները մեր լուծարվեց, մենք այսօր ոչ մի բան չունենք։ Հետ կախված մեզ մոտ կա դահլիճ, սպորտային դահլիճ, որը շատ վատ վիճակում է, հատակը փթացա, մենք հնարավորություն չունենք այնտեղ ժամեր անցկացնել։
Մեկ այլ թիվ 5 դպրոցում եւս խնայելով մտածում են գույքի ձեռքբերման դպրոցի նորոգման մասին։ Դպրոցի տնօրեն Լովա Բարոյանն ասում է, որ գումարի հետ վերադարձմամբ իր դպրոցը չի դժել, քանի որ պետության հաշվին դպրոցում նորոգումներ են կատարվել ու գույք է ձեռքբերվել։ Սա այն պատճառով, որ միջնակարգ այս դպրոցն արդեն ավակի կարգավիճակ է ստացել։
Դե կարող ենք ասենք գույք ձեռքբերել, կարող ենք նորոգման հարցեր լուծել։ Ու դա կապված է ճգնաժամի հետ, ընդ որում մեր տնտեսած գումարները, որը իհարկե լավ կլներ, դա շքեղություն էր դպրոցի համար, բայց դա պարզապես տնտեսած գումարներ էր, որ իրավիճակի ձեռնելով պետությունը վերցրեց, և կարծում եմ, որ դպրոց այդքան մեծ վնաս չի կրել դրանից։
Լոռիի դպրոցներից ավակի կարգավիճակ են ստացել Վանաձորի 2 դպրոց։ Մնացած կրթօջախները փաստորեն զրկվել են իրենց իսկ խնայողություններից առանց այսպես ասած փոխհատուցման։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, որ տարեվերջին հնարավոր է դրանք հետ վերադարձվեն, այն էլ մասնակի։
Դե մի մասը, որը անհրաժեշտություն կլինի, որ այդ դպրոցը իրոք դրա կարիքը, անհրաժեշտությունը իրոք այսօր ունի, իհարկե կմտածենք դրա մասին, բայց այսօր ասելու, որ բոլորը հետ կվերադարձվեն, ասենք դպրոցներից ինչ որ տարվել է, դժվարանում եմ ասել։
Մարզպետը չի կարծում, որ կառավարության որոշումը ազդել է դպրոցների ծախսերի վրա։
Ինչպես աշխատավարձների վճարման, այնպես էլ իրենց տնտեսությունը վարելու իմաստով, որևէ մի դպրոցում լուրջ խնդիրներ չեն առաջացել մինչ այսօր։ Այնպես որ այդ միջոցների հարաբերական այսպես հետ տանելը որևէ բացական ազդեցություն չի տվել։
Եթե խնայողությունները կրկին չհատկացվեն դպրոցներին, ապա կբարթանա դրանց առանց այն էլ ֆինանսական սուղվիճակը, հատկապես երբ դպրոցների բյուջեն գոյանում է աշակերտների քանակով։ Լոռիում, օրինակ, այս ուսումնական տարում աշակերտների թիվը պակասել է ավելի քան 3000-ով։ Դա նշանակում է, որ կկրճատվեն հաստիկները, անգործ թողնելով ուսուցիչներին, թե որքան ուսուցիչ մարզում կդառնա գործազուրկ, առայժմ հաշվարկված չէ։ Կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով Լոռիի այցելել մասնակցելու այսպես կոչված դպրոցների օգոստոսյան նիստին, կրճատումներն առավելապես պայմանավորում է աշակերտների թվի նվազմամբ, ոչ թե կրթական համակարգի բարեփոխմամբ։
Եթե աշակերտ քիչ է, ուրեմն դպրոցը քիչ գումար է ստանում, ուրեմն ավելի քիչ են համապատասխան ուսուցիչները, որոնք պետք են այդ կրթական գործընթացը ապահովելու համար։ Եթե պետք է լինեն կրճատումներ, ապա կրճատումները պետք է նախ եւ առաջ տարածվեն այն ուսուցիչների վրա, որոնք իրենց պրոֆեսիոնալ մասնագիտական համտեցումներով, կոմպետենցիայով, կենսափորձով ըստ տնօրենի կամ ըստ համայնքի ղեկավարի կամ ասպետի են, այո։
Նախարարը կարծում է, թե սպասվող կրճատումները դպրոցների տնօրեններին հնարավորություն չեն տա ազատվելու չսիրած ուսուցչից։
Կրճատումները ավագ դպրոցների եւ հիմնական դպրոցների այս ցանցի ստեղծման հետ կապված երբեմն կարծես թե առիթային են այս կամ այն տնօրենի համար ազատվելու այս կամ այն ուսուցչից։
Արմեն Աշոտյանը կարծում է, որ միայն կրթության ոլորտում չէ տարածված կոռուպցիան, նշենք, որ ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 4 դասախոս մեղադրվում են կաշառք վերցնելու մեջ։ Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե արդյոք նախարար ընտրությունը որևէ գործողություն չի ձեռնարկում նվազեցնելու կամ էլ բացառելու նման դեպքերը, նախարարը պատասխանեց.
Նախարարությունը ձեռնարկում է լիազորությունների շրջանակում ցանկացած նորմատիվ ակտով եւ օրենքով իրեն վերապահված լիազորության շրջանակում աշխատանք։ Մենք ունենք օրինակ հասարակական մի քանի կազմակերպությունների հետ ակակոռուպցիոն ուսումնական դասընթացների ծրագիր, մեկն էլ վերջերս ստորագրեցին, որտեղ մաքսիմալ թվով դպրոցներ որը փորձում ենք ընդգրկել։ Կարծում եմ, որ կոռուպցիան այնպիսի համատարած երևույթ է մեր հասարակության կազմում, որ պետք չէ կրթությունը դարձնել քաղաքական նողոց։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակելով տնտեսական թեման, այժմ էլ ներկայացնենք Ասիական զարգացման բանկի այսօր հրապարակած զեկույցը տարածաշրջանի շուրջ 20 երկրների, այդ թվում Հայաստանի վերաբերյալ։ Ուսումնասիրության համաձայն մեր երկրում բնակչության 20-ից 30%-ը սովի է մատնված։ Աղքատությունը կրճատելու համար միջազգային կառույցը հորդորում է կառավարությանը ոչ միայն կենտրոնանալ ընդարձակ ընկերությունների վրա, այլև աջակցել մանրու միջին բիզնեսի կայացմանն ու միջին խավի ձևավորմանը։ Զեկույցի մյուս մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ասիական զարգացման բանկը հրապարակել է իր տարածաշրջանային անդամ երկրներում տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական եւ էկոլոգիական հիմնական ցուցանիշների ամենամյա զեկույցը։ Ասիական եւ Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի շուրջ 50 երկրների հետ Հայաստանը նույնպես ընդգրկված է զեկույցում։ Զեկույցը փաստում է, որ վերջին 15 տարիներին տարածաշրջանի երկրները շարունակում են առաջընթաց արձանագրել եւ կրճատել աղքատության մակարդակը, սակայն միևնույն ժամանակ սովն ու աղքատությունը դեռևս մեծ տարածում ունեն եւ գլխավոր մարտահրավերներից են այդ երկրներում։ Զեկույցը ներկայացնում է 2008 թվականի հիմնական ցուցանիշները, երբ դեռ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը թափ չէր հավաքել, սակայն պարզ է նշում են զեկույցի հեղինակները, որ այն արդեն ազդել եւ դեռ կշարունակի ազդել երկրների կողմից ՄԱԿ-ի հազարամյակի զարգացման նպատակներին հասնելու կարողության վրա։ ՄԱԿ-ի հազարամյակի զարգացման հիմնական նպատակներն են աղքատության եւ սովի հաղթահարում, առաջնային կրթության հասանելիությունը, գենդերային հավասարությունը, մանկական մահացության կրճատումը, մայրության առողջության ամրապնդումը, մահացու հիվանդությունների դեմ պայքարը, էկոլոգիական հավասարակշռությունը եւ համաշխարհային գործընկերության զարգացումը։ Տնտեսական ճգնաժամը, ինչպես փաստում են զեկույցի հեղինակները, ամենից մեծ հարվածը հասցնելու է աղքատության կրճատման ջանքերին։ Մինչեւ 2015 թվականը ՄԱԿ-ը ծրագրում է աշխարհում սովի եւ աղքատության մակարդակը կրկնակի նվազեցնել։ Սակայն զեկույցի հեղինակների կանխատեսումներով 2008-ին գրանցված բարենպաստ ցուցանիշների վրա ընթացիկ տնտեսական ճգնաժամը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ եւ աղքատության հաղթահարման գործում առաջընթացը կարող է կասեցվել։ Նախնական կանխատեսումներով աղքատության շեմին հասած մարդկանց թիվը ասիական եւ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում արդեն այս տարի կավելանա 60 միլիոնով, հակառակ 2008 թվականի բարելավման միտումներին։ Աղքատության շեմը 1.25 դոլարն է օրական, եթե մարդիկ ապրում են օրական 1.25 դոլարից ցածր գումարով, ապա զեկույցում համարվում են ծայրահքատ։ Զեկույցում ներառված երկրների մի մասում բնակչության 10%-ից ավելին ծայրահքատ է Հայաստանը եւս այդ երկրների ցուցակում է, սակայն ասիական զարգացման բանկի ներկայացրած թվերի համաձայն Հայաստանում վիճակն այդ երկրների համեմատությամբ ավելի լավ է։ Հայաստանում բնակչության 10.5%-ն է ապրում 1.25 դոլարից պակաս գումարով։ Հարևան Վրաստանում աղքատների ցուցանիշն ավելի բարձր է 13.4%, եւ զեկույցը փաստում է, որ Վրաստանում վիճակը նախորդ տարիների համեմատ կտրուկ վատացել է։ Ամենից վատ վիճակը ասիական բանկի զեկույցի համաձայն Նեպալում է, այստեղ բնակչության կեսից ավելին ծայրահքատ է։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ տարածաշրջանի երկրներից շատերում մեծանում է հարուստների եւ աղքատների եկամուտների միջև առաջացած անդունդը։ Աղքատությունը կրճատելու եւ ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար այս երկրների կառավարությունները չպետք է միայն հարկային ոլորտում արտոնություններով սահմանափակվեն, կարծիքի հայտնում ասիական զարգացման բանկի գլխավոր տնտեսագետը, եւ խորհուրդ տալիս խթանել փոքր եւ միջին ձեռնարկություններն ու գնողունակ միջին խավ ապահովել։ Ասիական զարգացման բանկի ուսումնասիրության մեջ նաև ուշագրավ փաստեր կան, թե որքանով է երկիրը բաց եւ բարենպաստ պայմաններ ապահովում բիզնեսի եւ տնտեսության զարգացման համար։ Որպես ցուցանիշ ընդունվում է նոր գործ հիմնելու համար անհրաժեշտ օրերի քանակը։ Հետևաբար, որքան շատ օր է պահանջվում նոր գործ սկսելու համար, այնքան պայմանները ոչ բարենպաստ են։ Տարածաշրջանում երկրների ցուցանիշները տատանվում են 3-4 օրից մինչև 120 օր։ Հայաստանը համեմատաբար վերին հորիզոնականներում է։ Զեկույցի համաձայն Հայաստանում նոր գործ սկսելու համար շուրջ 20 օր է պահանջվում։ Մեր հարևան երկրներում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում ուսումնասիրության համաձայն բիզնես սկսելն ավելի հեշտ է։ Ադրբեջանում գործընթացը տևում է 20 օրից պակաս, իսկ Վրաստանը բիզնեսի հասանելիության առումով երրորդ տեղում է Նոր Զելանդիայից եւ Ավստրալիայից հետո, եւ թույլատրում է նոր գործ հիմնադրել շուրջ 5 օրվա ընթացքում։
Կա Կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականությանը հետևում է նաև Երևանյան մամուլը, փաստորեն հայերի ընտրյալ խավին Ղարաբաղը չգրավեց, եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հորդորները ամառային հանգիստը կազմակերպել Ղարաբաղում գրոշի արժեք չունեցան, գրում է այսօր Հայկական ժամանակը եւ ընդգծում, թե հայերենի ընտրյալ խավի զգալի մասը ամառային հանգիստը ավանդույթի համաձայն անցկացրել է արտասահմանյան պրեստիժնի հանգաստավայրերում, այդ թվում Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ՕԵԿ փոխնախագահը, Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն ու այլ պաշտոնյաներ։ Օրվա մամուլի մյուս հրաշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի թղթակիցը զրուցել է մարտի 1-2 իրադարձությունները ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ եւ նրան հարցրել. Այս ընթացքում ինչ գործում է հանձնաժողովը, իշխանությունները երբևէ միջամտել են ձեր աշխատանքին? Մասնավորապես մարտի 1-ի գլխավոր դերակատար Ռոբերտ Քոչարյանը զեկույցի պատրաստմանը որևէ կերպ փորձում է միջամտել? Պատասխան. Ես ուզում եմ, որ այն, ինչ պիտի ասեմ, ճիշտ մեկնաբանվի։ Մեկ-մեկ ես ինքս ինձ ասում եմ, աստվածտար միջամտային։ Բացարձակապես ոչ մի միջամտություն չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Քոչարյանին, առավել ևս, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, թե նա ինչպես պետք է միջամտեր, նա հանձնաժողովի վրա ազդեցության ինչ լծակներ ունի։ Յուրաքանչյուր մարդ մտածում է, որ անկախ այն բանից, ով երբ ինչ պաշտոն է զբաղեցրել, ինքն ունի իր ինքնասիրությունը, իր պատիվը, նույնն էլ ունի հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ, իր պատիվը, իր ինքնասիրությունը, որի համար ինքը դողում է, և որևէ մեկը չի պատրաստում որևէ մեկի արժանապատվության կամ իմիջի համար իրենը զոհաբերել, հանձնաժողովի որևէ անդամ, և ես էլ պատրաստ չեմ դրան։ Կառավարությունը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի հետ, և վերջինիս հիշեցնելով նրա նախկինում հնչեցրած կոշտ գնահատականները զանգվածային լրատվամիջոցների և լրագրողների հասցեին, ուզել է պարզել, շարունակում է մնալ նույն կարծիքին, և ազգային ժողովում լրագրողների աշխատանքի նոր սկզբունքների խնդրում, որքանով է խառը անձամբ իր մատը։ Պատասխան. Եթե խոսքը վերաբերում է ազգային ժողովի կարգի փոփոխությանը, ապա ազգային ժողովը իր կանոնակարգին համապատասխան փոփոխություններ է կատարում։ Մեր խմբակցությունը ևս իր մասնակցությունը ունի, և մենք ևս առաջարկներ ենք արել։ Թույլատրվել է մասսայական միջոցառման ժամանակ, որը նիստն է, հանձնաժողովի նիստն է, բոլորն ազատ մուտք ունենան ըստ մամուլի մասին օրենքի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամեն օր գալուն, դա նշանակում է լրացուցիչ աշխատատեղ լրագրողի համար, սակայն որևէ այլ ինստիտուտում լրագրողների այդքան ազատմուտք չկա։ Իսկ հայոց աշխարհը շարունակում է զրուցել Հանրապետական կուսակցության մյուս փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյանի հետ։ Նա ասում է, ինչ վերաբերում է Տեր Պետրոսյանի արտահայտություններին, իրենք այո, հոգեբանորեն արդեն տվել են Ղարաբաղը, 1997 թվականին տալիս էին, մենք իրենց ձեռքը բռնեցինք, չթողեցինք որ տան։ Մեր մասով Ղարաբաղը տրված չէ և չի տրվելու, այսօր խոսքը ազատագրված տարածքների մասին է, բայց դրանք էլ տրված չեն ու չեն տրվելու։ Այն ժամանակ 97-ին ինքնորոշման մասին ընդհանրապես խոսք չկար, իսկ այսօր նույն մադրիդյան սկզբունքներում հստակ ամրագրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշման իրավունքը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ Երևանից սկսել է երկրապահ կամավորական միության ամենամյա ուխտագնացությունը Ղարաբաղ։ Ամեն անգամ ամրանը ԵԿՄ ղեկավար կազմը գեներալ Մամվել Գրիգորյանի ղեկավարությամբ այցելում է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի և Հադրութի շրջանների մի շարք գյուղեր, որտեղ հանդիպումներ է ունենում տեղի բնակիչների հետ։ Այս հանդիպումներին մասնակցում են նաև գեներալներ Արթուր Աղաբեկյանը ու Սեյրան Սարոյանը։ Ինչպես թերթին հայտնի դարձավ, այդ հանդիպումների ընթացքում ղարաբաղցիները գեներալներին կոնկրետ հարցեր են ուղղել, հատկապես ազատագրված տարածքների վերադարձի կապակցությամբ։ Ուշագրավ է սակայն, որ թեև գեներալները բավականին խրոխտ ելույթներ են ունեցել, սակայն իրենց ելույթներում խուսափել են կոնկրետ անուններ նշելուց, և չեն մասնավորեցրել, թե օրինակ ինչ կանային իրենք, եթե Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները համաձայնության գան տարածքների հանձնման շուրջ։ Ազգը գրում է, երբ կառավարությունում հաստատվեց Հայաստանի և Երևանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային ռազմավարությունը, հերթական անգամ տեղի ունեցավ մեզանում հաճախ կրկնվող անհեթեթությունը, այսինքն տարիներ շարունակ հասարակությունը, լրատվամիջոցները պայքարում են ինչ-որ խնդրի լուծման համար, քննադատում են իշխանություններին ու կառավարության այդ հարցի լուծում չտալու կամ ուշացնելու համար, բայց երբ այդ լուծումը տրվում է, հայտնվում են մարդիկ, որոնք սկսում են քննադատել խնդրի լուծման փաստը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատավ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին. Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում այսօր տոն է, ուղիղ մեկ տարի առաջ հենց այսօրը ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց երկու հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու մասին և կոչ արեց մյուս երկրներին ևս հետևել իր օրինակին։ Մինչ օրս, սակայն, Նիկարագուայից բացի որևէ այլ երկիր չի ճանաչել Ցխինվալի և Սուխումի անկախությունը։ Երկու շրջանները դեֆակտո շարունակում են մնալ Վրաստանի վերահսկողության տակ, միջդեռ կախվածությունը Ռուսաստանից աճում է օր-օրի։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսաստանի կողմից Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի նոր իրավաբանական կարգավիճակի ճանաչման օրից 1 տարի անցավ։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան այդ առիթով իր այսօրվա համարում գրել է. Նորածինը, ի նկատի ունենալով Հարավային Օսիան, իր առաջին տարեդարձի կապակցությամբ Ռուսաստանից նվեր ստացավ գազատար Ձյուարիկաուց Խենվալին, որը օսերին հնարավորություն կտա շրջանցելով Վրաստանը ստանալ ռուսական գազ։ Պարբերական ռուսական կողմի այդ նվերը արքայական է որակել։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ գազատարի կառուցման ընդհանուր արժեքը 15 միլիարդ ռուբլի է կազմել։ Տեղեկացնենք, որ գազատարի բացման արարողությունն այսօր տեղի ունեցավ։ Մոսկվայից Ցխենվալի գազի ուղի խոսքագծի բացումը պաշտոնական պայմաններում ազդարարեցին Հարավային Օսիայի նախագահ Էդվարդ Կոկոյտին և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսական Գազպրոմը առանց ժամանակ կորցնելու այսօր նաև գազատարը շահագործելու պայմանագիր կնքեց օսերի հետ, ըստ ընկերության ղեկավար Ալեքսանդր Միլլերի 20 տարի ժամկետով։ Այսօր Հարավային Օսիայում ճանաչման մեկամյակի առիթով տոն է, իսկ Աբխազիայում անգամ հանգստյան օր է այդ առիթով հայտարարված։ Ու չնայած այս երկու երկրներում տոնական տրամադրություններին, Հարավային Օսիայի ղեկավար Էդվարդ Կոկոյտին պաշտոնական այցով Մոսկվայում է գտնվում։ Նա հանդիպում է անցկացրել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու երկրների պաշտոնյաները մասնավորապես քննարկել են անցած տարվա պատերազմից տուժած Հարավային Օսիայի ենթակառուցվածքների վերականգնմանը վերաբերող հարցեր և Ռուսաստանի օգնության չափաբաժին նայթարցում։ Այսօր երկու երկրների միջև նաև միջկառավարական համաձայնագիր է ստորագրվել սոցիալ-տնտեսական ոլորտում Հարավային Օսիային օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Տոնական այսօրը փաստորեն Կոկոյտին անցկացրեց Մոսկվայում, նման հայտարարություններ անելով.
Агрессивные шизоидные действия внешнего руководства Грузии.
Վրաստանի ներկայիս իշխանության ագրեսիվ շիզոֆրենիկ գործողությունները բերեցին նրան, որ տեղի ունեցավ մեծ ողբերգություն, նկատի ունենալով նախորդ տարվա ռուս-վրացական պատերազմն, ասաց Կոկոյտին, շնորհակալություն հայտնելով Ռուսաստանի Դաշնությանը այն բանի համար, որ իրենք այժմ ապրում են ոչ թե պատերազմից պատերազմ, այլ խաղաղության պայմաններում։ Ռուսաստանի վարչապետի խոսքը Կոկոյտիի ասացների համեմատությամբ ավելի կշռադատված ու գործնական հնչեց։
Первая годовщина признания Российской Федерации независимости Республики Южная Осетия – это большое событие.
Հարավային Օսիայի Հանրապետության ճանաչման տարեդարձը Պուտինի մեծ իրադարձություն է, այս ընթացքում շատ բան է արվել, չնայած մենք հիանալի հասկանում ենք, ասաց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը, որ շատ բան էլ դեռ պետք է արվի։ Հարավային Օսիայի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն էր տարածել նախորդին, որտեղ նշված էր, թե Վրաստանի հատուկ ծառայությունները ահաբեկչական գործողություններ են այսօր պատրաստում։ Բնակիչները արդեն իսկ զգուշացված են նման հնարավորության մասին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումներն էլ բերված են մարտական պատրաստվածության ռեժիմի։ Ըստ հաղորդագրությունների, Խենվալիի կենտրոնում 1 պայթյուն այսօր գրանցվել է առանց ծանր հետևանքների բարեբախտաբար։ Նշենք, որ Ռուսաստանից բացի կա ևս մեկ երկիր, որ ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը՝ պաշտոնական Մոսկվայի հավատարիմ բարեկամը Նիկարագուան։ Չնայած Մոսկվան այս տարեդարձի նախորդին կրկին թարմացրել է իր կոչը միջազգային հանրությանը ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, սակայն, ինչպես այսօր Ռոյթերն է նկատել, նրան չի հաջողվել ճանաչել տալ այս երկու պետությունների անկախությունը անգամ իր ամենամոտ դաշնակիցներին՝ Բելարուսին և Ղազախստանին։ Բայց, ինչպես հայտարարում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը, այդ երկրների անկախության ճանաչումը տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու միակ միջոցն էր։ Այդ միտքը այսօր կրկնել է նաև Ուլան-Բատուրում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Тех условиях, которые сложились, другого решения быть не могло.
Ես այդ որոշման մասին չեմ զղջում, անդրադառնալով Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախության մեկամյակի տարեդարձի թեմային, ասել է Մեդվեդևը. Ես այն և լեգիտիմ եմ համարում և արդարացի։ Մեդվեդևի գնահատմամբ այդ որոշումը վերանայման ենթակա չէ։
Является для нашей страны безотзывным.
Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ ճանաչելով այդ երկու երկրների անկախությունը, Ռուսաստանը զավթել է իր տարածքները։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Մոսկվան Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչեց նախորդ տարվա ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմից մի քանի օր հետո։
Ներկայացնում էր Աստղիկ Բեդևյանը, վերադառնանք Երևան։ Մայրաքաղաքի տեղական իշխանությունները հազանգում են, թե քաղաքացիները զլանում կամ տարիներով չեն վճարում վարձակալացողերի դիմաց գումարները։ Իրավիճակը նոր չէ, սակայն թաղապետարանները այժմ հայտարարում են, թե վճռական են տրամադրված, եւ այսուհետ այդ օրինակ միջադեպերը հարթելու են դատական կարգով։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հողի վարձակալության պայմանագրերով նախատեսված վարձավճարների մուծման հետ կապված Երևանի գրեթե բոլոր համայնքներում կան խնդիրներ, քիչ չեն տնտեսավարողները եւ թե անհատները, որոնք ժամանակին Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքել են տարբեր նպատակներով հողի վարձակալության պայմանագրեր, սակայն հետագայում զլացել ու զլանում են իրենց պարտավորություններում։ Միայն Արաբկիրի վարչական շրջանում հաշվառված է տարբեր նպատակներով հողի վարձակալության 4000 պայմանագիր։ Արաբկիր վարչական շրջանի իրավաբանական բաժնի պետ Գեղամ Կարապետյանի պարզաբանմամբ
նմանատիպ պայմանագիր Երևանի քաղաքապետարանը 98 թվականից սկսած 2005 թվականի փետրվար ամսից այդ հողի վարձակալության բազան ուղարկվել է թաղապետարաններ, համայնքներ, եւ այդ գործընթացը շարունակվել արդեն թաղապետարանների կողմից՝ գումարների գանձում, խուսափողների դատական կարգով բնագանձում արդեն իրականացրել են թաղապետարանները, իսկ այժմ դա իրականացնում է վարչական մարմինը։
Ըստ Պաշտոնյայի, միշտ չէ, որ քաղաքացիները պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում կատարում են մուծումները։
Ժողովրդի մեջ կա մի խումբ, որը միշտ խուսափում է պայմանագրով նախատեսված գումարներից, եւ դրան հետ կապված մենք ստիպված դիմում ենք այն ծայրահեղ միջոցներին, դա իհարկե վերջում մեր կողմից նախապես նրանց զգուշացնում է պայմանագրով չկատարված պարտականությունների վերաբերյալ, նախատեսված եւ չկատարված պարտավորությունների վերաբերյալ, եւ դրանից հետո նոր արդեն վերջինը, դա որ արդեն մենք ունենք մեր հնարավորությունները լրացակն օգտագործելու, դա օրենքով համապատասխանում է այս դատական կարգով գումարների բռնագանձումն է։
Պայմանագրով սահմանված ժամկետում հողի վարձակալության գումարը չմուծելու դեպքում առաջանում են տույժեր եւ տուգանքներ։
Նախկինում 0.25% է եղել յուրաքանչյուր կետանցի համար ուշացված օրվա համար 0.25%, 2005 թվականից այս կողմ, երբ որ արդեն հանձնվեցին համայնքի բազա, տույժի գումարը կետանցի համար ավելի քիչացավ, դարձավ 0.05%։
Ինչ վերաբերում է պայմանագրով նախատեսված տարեկան վարձավճարին, ապա ըստ Պաշտոնյայի,
եթե վերցնենք ավտոտնակ, ուրեմն 20-ից 30 քառակուսի մետր ավտոտնակների վարձը, միջինը կազմում է տարեկան 4-ից 5000 դրամ։ Եվ կան այսօրվադրությամբ բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր, որ նրանք խուսափում են։
Վարչական շրջանի իրավաբանական բաժնի պետի խոսքով, կան նաև քաղաքացիներ, ովքեր վարձակալության են հանձնել իրենց ավտոտնակները, սակայն խուսափում են տարեկան մի քանի հազար դրամ վճարելուց։ Պատկան մարմինների խոսքով, երբեմն իրենք ընդառաջ են գնում քաղաքացիներին։
Բնակիչ եւ դիմումը մեզ կապված նա սոցիալական վիճակից, դրանք իրենք բացառիկ դեպքեր են եւ մենք ուսումնասիրում ենք իրոք նա սոցիալապես ոչ ապահով է, այսինքն կարելի է նրան ընդառաջել, թե ոչ։ Ապարդ գումարը մուծելու դեպքում նրա հետ կնքվում է ժամանակացույց, որպեսզի կարողանա հնարավորություն ենք մենք տալիս բնակչին, որպես կամաց-կամաց կարողանա հաշվարկված դուժը կամաց-կամաց մուտքագրել համայնքի բյուջե։
Արաբկիր վարչական շրջանում ըստ Պաշտոնյայի այսօր գոյացել են հողի վարձավճարների խոշոր պարտքեր։
Բավականին մեծ գումար է, դա այսօր ադրությամբ դեպիտորական պարտքերը, հողի վարձավճարների հետ կապված դեպիտորական պարտքերը բավականին մեծ թիվ են գազում, ես թիվ չեմ կարող այսօր ադրությամբ ասել, որովհետև սխալ կլինի, որովհետև դրանք անթատ փոփոխական են, բայց կա մեծ քանակությամբ բնակ, որը չմուծելու հետևանքով դրանք այսօր ադրությամբ կուտակված է եւ միլիոնների հասնում, կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասել, իշտ, բայց դրանք հասնում են միլիոնների։
Ինչ վերաբերում է 2005 թվականից մինչ օրս հողի վարձավճարները գանձելու ծայրահեղ միջոցներին, ապա Գեղամ Կարապետյանի հավաստմամբ իրենց վարչական շրջանից այդ նպատակով մի քանի տասնյակ գործ է ուղարկվել դատարան։
Հաստացի են բնակիչներով չարամտորեն խուսափել են, միանշանակ դրանք բռնագանձվել են, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բնակիչ կա, որը արդեն իսկ սեփականաշնորել է վարձակալած հողակտորը, սակայն դրա մասին թաղապետարան չի տեղեկացրել եւ մեխանիկորեն համագաչային բազան արդեն հաշվարկել այդ գումարը, թե բնական նմատի դեպքում դատական կարգով այդ գումարը արդեն դուրս է գալիս մեր բազայից։ Վճռով դուրս է գալիս։
Կոնկրետ ավտոտնակների մասով հերախոսով զրուցեցինք մի քանի քաղաքացիների հետ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չէին մուծել հողի վարձավճարները, նրանք խուսափում էին ներկայանալ։
Երկար ժամանակ քաղաքում չեմ եղել, ինչ որ պարտքեր է կուտակվել, պետք է գնամ հետաքրքրվեմ կամաց-կամաց այդ գումարները վճարելու։
Իսկ դուք տեղեկեք, որ եթե չվճարեք, ապա հնարավոր է, որ վարչական շրջանի ղեկավարությունը դատարանի միջոցով այդ հարցը լուծի։
Տեղյակ եմ, պատրաստվում ենք վճարել, էլի։ Վճարման համար ահագին փող է կուտակվել, ծամեսներ ընթացքում, տարիներ ընթացքում չեմ մուծել, պատճառը աշխատավարձների հետ կապված, որոշ ճաշում են։ Հիմա կուտակվել է, ես ներ վարչական ղեկավարների
պայմանավորվածություն ունեմ, որ ամիսների ընթացքում ժամանակ են տրամադրել, այդ ընթացքում պիտի ամբողջ գումարը մուտեմ։
Ամուսինս քաղաքում չի եղել, մենք հնարավորություն չենք ունեցել ավտոտնակի վճարը վճարել, բայց դե հիմա արդեն հնարավորություն կա, կաշխատենք վճարել, պարտքը փակել։
Պատկան մարմինները վստահեցնում են, որ տույժերը եւ տուգանքները գոյանում են ավտոմատացված համակարգի միջոցով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Երևանի Մնջախողի պետական թատրոնն այս տարի նշեց հիմնադրման 35 տարին, եւ չնայած վերանական տարվան ու բազմաթիվ շնորհավորանքներին թատրոնն այդպես էլ ստացավ տարիներ շարունակ սպասված նվերը առանձին շենք գործունեության համար։ Թատրոնի ղեկավար Ժիրար Դադասյանի հետ զրուցել է ԳԱՆ Դանիելյանը։
Այս տարի մայիսին լրացավ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի հիմնադրման 35 տարին։ Ժիրար Դադասյանն էլ արդեն 1 տասնամյակից ավել ղեկավարում է թատրոնը, որը ցավոք այդպես էլ առանձին շենք ունեցավ։ Երկաժամանակ այն տեղակայված էր Գեղարվեստի ակադեմիայում, դա իսկ արդեն մոտ 4 տարի էլ հանգրվանել է պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Վերջին տասնամյակում պաշտոնավորած բոլոր մշակույթի նախարարները խոստացել են լուծել թատրոնի շենքի հարցը, բայց ապարդյուն։ Մինչև այս տարեվերջ էլ թատրոնը իր շենքը չի ունենա, ֆինանսական ճգնաժամ է։
Բնականաբար, այս ավելի հեշտացրեց այն մարդկանց գործը, ովքեր պատասխանատու են այս խնդիրը լուծելու, հավանաբար։ Մենք էլ շատ ավելի շատ փորձում ենք խոսել են մասին, թե ինչ ենք անում, քան թե խոսել են մասին, թե որտեղ ենք անում։
Թատրոնի շենքի բացակայությունն իր բացասական ազդեցություն է գործում Մնջախաղի որպես թատերական ժանր զարգացման վրա, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Ժիրար Դադասյանը։ Իսկ խաղացանկում 1 տասնյակից ավել ներկայացումներ կան, բայց դրանցից 7-8-ն է խաղացում։
Ուղղակի կան բեմադրություններ, որ ի վիճակի չենք հիմա խաղալ, էլի խնդիրը, այսպես ասենք, մեր մշտական տեղը չունենալու խնդիրն է, դեկորների տեղադրման, հետո ներկայացման վերականգնման համար, վերականգնելու համար ներկայացման որոշակի ժամանակա պետք տրամադրել և ժամեր և զուգահեռ փորձեր, որ էլի նորից այդ հնարավորությունները ուղղակի չունենք։
Ժիրար Դադասյանը բնավ համամիտ չէ տարածված այն կարծիքին, թե պետությունը չպիտի հովանավորի թատրոնները։ Օրինակ ասում էր Փարիզի փողոցային երաժիշտները, բացի իրենց հաստատակածից, աշխատավարձ են ստանում Փարիզի քաղաքապետարանից։ Մեզ արվեստագետներիս համար ի վերջո մեկ է, թե ով մեզ կհովանավորի, ասում է Ժիրար Դադասյանը, թող պետությունը չհովանավորի, բայց այնպիսի պայմաններ ստեղծի, որ գտնվեն հովանավորներ։ Ժիրար Դադասյանը համոզված է, որ պետությունը պետք է հովանավորի ոչ թե մասսայական, այլ հենց պրոֆեսիոնալ արվեստը։
Այս երկու երևույթները իրենք զուգահեռ գնացող երևույթներ են, բայց ցավոք սրտի այսօր մեր մշակութային դաշտում այդ սահմանը խզված է, որ մենք պիտի խրախուսենք դասական մշակույթը, մենք պիտի, որովհետև գիտեք ինչ, մաս կուլտուրան միշտ իր ճանապարհը կգտնի, միշտ կգտնի, դա կոմերցիոն մշակույթ է, ինքը կգտնի իր ճանապարհը։ Գիտեք ինչպես է, ասենք, ես շատ եմ զրուցել տարբեր մարդկանց հետ և իշխանության և տարբեր շերտերի, մոտեցում է այսպիսին, որ դու հարսանիք ես գնում, կարող է Մոցարտ ես լսում։ Իհարկե ոչ, ես որ հարսանիք եմ գնում, Սպիտակցի Հայկո եմ լսում մեծ հաճույքով, բայց այդ հարսանիքը չի կարա ամբողջ օրը իմ կյանքը հարսանիքով լցված լինի։ Խնդիրը դա է, դեմ չեմ, ասենք, չնայած ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է արգելել, իհարկե, ռաբիզ երաժշտությունը, ուղղակի պետք է արգելել և փորձել սրսկել մարդկանց մեջ պրոֆեսիոնալ մշակույթ։
Եվ հենց այստեղ է շատ մեծ պետության դերը, հասարակությանը պիտի ուղորդես, ասում էր Ժիրար Դադասյանը, եւ ոչ թե գնաս նրա պահանջներին զուգահեռ։ Նա բացարձակապես համաձայն չէ տարածված այն կարծիքին, թե հասարակությանը մատուցվում է այն, ինչի պահանջարկը ունի։
Որքան էլ որ տարնակի, կարող ենք օրենքներ ընդունել, հետո չկատարել այդ օրենքները, բայց բավական է, ասենք, իշխանության կամ մի անհատականություն, որը շատ-շատ է սիրում օպերային արվեստը, այդ ժամանակ արդեն փոխվում է դեմքը երկրի, մշակույթն է սկսում զարգանալ, որովհետև այդ մարդը շատ է սիրում օպերային արվեստը։
Իսկ այն մեր հասարակությունը ձեր կարծիքով այսօր ինչ արվեստի կարիք ունի, իսկապես գաղտնիք չէ երևի բոլորս։
Ես ձեզ միանգամից պատասխանեմ, մեր վարորդները, ասենք, ամրագոտիներ կապելու կարիք ունեին։
Մինչև այժմ ոչ։
Բայց իրենց իսկ անվտանգությունից ելնելով, երկիրը որոշեց, որ իրենք պիտի կապեն ամրագոտիներ, ճիշտ է։
Այո։
Ուրեմն ես էլ ասում եմ, իրենց իսկ հոգևոր անվտանգությունից ելնելով, պետք է արգելել շատ ու շատ երևույթներ, թվում ռաբիզ երաժշտությունը, Եվ այստեղ ոչ մեկի մենք չպետք է հարցնենք ինչ բեմա։ Ես հիմա բեմադրում եմ Արդաղյոն, որևէ մեկը չգիտի դա ինչ է, ով է, դա կաթոլիկ եւ հողափար եկեղեցու 4-րդ դարի սրբերից է, դասված սրբերի շարքը, որը դերասաններ միմ մնջախաղացեր եւ ներկայացման ժամանակ հենց դարձի գալով ինքը խաչվել է բեմի վրա եւ հենց նահատակվել է բեմի վրա։ Ինձ հուզում է այդ թեման, խղճի թեման, եւ ես բեմադրում եմ, ու ոչ մեկի չեմ հարցնում, չեմ էլ հարցնելու ինչ եմ բեմադրում։
Այսինքն այն խոսքը,
չեմ հարցնելու ինքը ինչ է ուզում նայի։
Այն խոսակցությունները, այն արդարացումները, որ մատուցվում է ժողովրդին, այնինչ ժողովրդին անհրաժեշտ է, բացարձակապես սին է համար։
Ինչու՞, բացարձակապես։ Ժողովուրդը շատ չգիտի ինչ է իրեն պետք, ու երբեք այդպես չի եղել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։